Thomas Noon Dance, Revolta de les Asturias, Antzerkizale Eguna, Salto, Magia Simpatikoa eta Arkimedesen Printzipioa. Hoiek dira antzerki eta dantza arloetan gurean laster izango direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon entzuleok.
Eta mila esker, ikasturte honetan ere gurekin kolaboratzeagatik.
Zuoi, aukera mateagatik ere hasiko gara.
Ia ba. Azteko, datorren ostiralean, aipatu bi gauza dauzkau aipatzeko. Alde batetik, Barakaldon, Thomas Noon Dance.
Bai, aspaldian, ez dakit nola esan, azken urteotan ari da, ez dakit gora joaten da, koreografo londrestar bat, ingeles bat, Katalunian errotua, eta han sortu du hori bere izena daraman konpainia, eta Euskal Herritik ibili da egon zen Gasteizeko Artium Museoan, eta uste du beste leku batzuetan ere bai. Eta benetan da, goi mailako dantza garaikidea, kalitate handi handikoa, edertasun handikoa, eta gainera etorriko dira, nola esan, hiru koreografiarekin beraz, politak izaten dira lako gauzak, ez bazaizu asko gustatzen bat, ba, beste bat gustatuko zaizu gehiago, aukera dago pozik ateratzeko. Ezaten dudan bezala, ba, edertasun handiko dantza da, maila tekniko benetan bikaina, eta oso ez dakit nola esan, oso sugerente, oso iradukitzailea, benetan gomendatzen dut.
Ostiralean ere, baina Errekaldean, Teatro Hats.
Bai, Hats Teatroa da Iñaki Zearruztak sortutako konpainia, kolektiboa edo proiektua, orain urte batzuk, eta benetan Iñaki Zearruzta hori ba, sortzaile eta antzerle bizkaitarra oso militantea da, no esan euskararekin eta antzerkiarekin ere, eta pentsatzen dugu proiektu hau izango dela oso interesgarria. Errekaldeko udal aretoa ez da oso leku egokia, baina bueno, dagoena da, eta gero badakite egongo dela, ibiliko ara komentatzen urtean, bueno, ikasturtean zehar egongo da Elorrion eta beste leku askotan, Euskal Herriko leku askotan. Printzipioz bera ez da agertuko, nola esan, agertokian edo tabla gainean egongo da zuzendari lanetan, eta lau antzesle egongo dira roletan. Eñaute Gantxegi, Florentino Badiola, Eneko Sagardoi eta Marina Aparizio. Antzeslana dago oinarrituta Luis Riaza antzerkigilearen obra batean, eta bereiek itzuli dute edo euskaratu dute, eta deitzen da Arren Ganbara eta Hemen Sotoa. Simbolikoki emeak daude sotoan eta arrak ganbaran, eta sortzen dute, nola esan, irudikatzen da horre gizarte estraño bat gurearekin, ez dakit, parabola eginez edo, eta bereiek aldarrikatzen dituzte, nola esan, hiru ezaugarri edo beren antzerkirako, bere antzerkia egiteko duten mota, hiru ezaugarri ditu. Bata, Euskal Herriko tradizioak ikertzea, bigarrena zera utopiaren kontra joatea, gutxi gora bera kakotopia deitzen diote beraiek, eta hurrengoa ba antiestetika bilatzea, hau da, ez dakit oso estetika berezia, baina bereziki edertasunaren kontrakoa doana, beste antzerkitari batzuek ere holan bilatu dute, eta bueno, oso bide interesgarria iruditzen zaite, espero dute ondo izatea emanaldia, eta posten naiz bereziki hori hau sortu delako, eta ja komentatuko dugu ikusten dudanean.
Larun batean, hilaren 18an eta ba Zorrozaurreko 6. Pabilloian EASek antolatuta antzerkizale eguna.
Bai, EASek da Euskal Herriko antzerkizaleen elkartea, eta egun nahiko nola esan kompletoa prestatu dute, 12 eguerdiko 12 terdietan Plaza Berrian hori ba sardina fresku banaldia edo antolatu dute idabe taldearekin, eta gero arratsaldean ba nahiko zera egitarau osotua landu dabe. Ba, bereziki aipatzekoa da zera arratsaldeko 5 erdietan Lucha a la Luncha, pastoral ibiltaria izango dela handik Deustuko Herriberan, Deustuko lagunek antolatuta, eta gero Euskal Antzerkiaren gala 8:30etan pabellon 6en, eta han zera Begoña Foruriari emango saio antzerkizale saria. Urtero ematen dute antzerkian nabarmendu den bati, eta aurton Begoña Foruria bilotarrari, eta bueno, zera antzerki sale zera veteranoari emango diote saria.
Seigarren pabilloian ere, baina igandean Revolte de les Asturias.
Bai, gauza berezia da, CNT zera sindikatuak antolatua, eta talde frantses batekin, frantsesa baino gehiago, bueno, nola esan, hemendik hori ba, gerra zibilian erbesteratutako lagunek osatuko dute, hori ba, Asturiasko iraurtza zera hogeita amalauko, ozera, mendeko hogeita amalauko garren urteko iraurtza, Asturiasen gertatu zen bereziki, baina Euskal Herrian ere izan zuen bere oihartzuna, eta gertaera haien guztiak gogoratu zera haien omenez, ba, antzestuko dute hori ba, Revolte de les Asturias izeneko emanaldia, ikusiko dugu, suposatzen dut oso emanaldi, ez dakite unkigarria eta bitzia izango dela. Berezitasun bezala, eta bueno, ba, eraten bati gustatzen bazaio, ba, frantsesez emango dute, zaitxe ingo dute frantsesez, eta gero azpitituluak izango dira, uste dute gaztelaniaz izango direla.
Bestalde, bat jaialdia Bilboko Arte eta Dantza Galakidearen jaialdia badator, eta hasteko hilaren 23an igandearekin Salto, Metro Kuadroka eta Javi Barandiaren eskutik.
Bai, bai, nik uste dut izango dela emanaldirik nabarmenetariko bat, ba, atzean dauden zera, daudenen barkatu sendotasunagatik Javi Barandiaren da, antzezle benetan oso monstru eszeniko bat zentzu honean jakina. Eta bere gaitasuna da itzela, eta Metro Kuadroka kolektiboa oso kolektibo sormentsua eta aurreratua da. Haien artean dago esate baterako ba Oierregian, esate baterako Gabrielen lekuan ibilizena, sortzaile eta antzezle beste askoren artean. Bueno, Salto izango da, esaten dudan bezala, lehen euskeraz izango da, lehen emanaldi interesgarria. Gero etorriko da beste gauza bat, hori ba Orman Poster kolektiboaren eskutik Magia Simpatikoa, hori ere izango da euskaraz, eta gero beste guztiak izango dira gaztelaniaz. Baina bueno, haien artean bentsat nabarmenduko gomendatu ez, baina bueno, nabarmenduko nituzke ze gomendatzea oso arriskatua da. Baina nabarmendu bentsat bai Jerome Bell koreografo frantziarra etorriko dela, esate baterako 25ean, La Merced aretoan, gero Pipo del Bono antzerkilari italiar handia benetan, 28ean, Guggenheimeko auditorioan, 29ean, Domestika antzeslana, gaztelaniaz, baina Gasteizko kolektibo aurreratu baten eskutik, Sleepwalk Collective izenekoa, eta horrelako gauzak egongo direla. Honena da eskuratzea programa osoa, ze gauza asko datoz, eta bueno, denak izaten dira generalean ba, gauza aurreratuak, performantzeak, antzez lanak eta dantza lanak, baina beti ere proposamen aurreratuak estetik aldetik eta hainbat aldetatik.
Bukatzeko agu, silaren 30ean igenderekin eta Arriagan, Arkimedesen printzipioa.
Bai, Arkimedesen printzipioa ikusiko dugu zer noraino heltzen den. Printzipioz Carlos Panera zuzendari bilbotarra dago oratzean, garai batean zera maskarada kolektiboaren edo konpainiaren ez dakite sortzaile eta zuzendaria zena, eta gero ja aprobat nola esan bera geratu zen hor, eta montaia handiak batzuk asmatuagoak eta beste batzuk zain beste. Eta Arkimedesen printzipioa da Josep Maria Miró Ikurominaren zera antzeslan bat, oso garaikidea uste du, eta euskeraz izango da bi egunez behintzat, eskertzekoa da, eta ikusiko dugu zer ematen duen, beste bi egunetan izango da gaztelaniaz.
Agus Pérez antzerki kritikaria, mila esker eta hurrengor arte.
Ba, hurrengor arte, lagunok.
Agur.